Мінск верасень магніфікат здаецца, што гэтае месца, час і падзея ўжо і не існуюць адно без другога. Сёння ў Беларусі пачаўся штогадовы міжнародны каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлеперадач. Спецыфіка кінафорума задае і атмасферу, і нават праграму. Спачатку у архікатэдральным касцёле нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі адбылася святая імша, якую ўзначаліў арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, а пасля урачыстае адкрыццё, дзе па кіношнай традыцыі прысутнічала хлапушка. На ёй белым па чорнаму было напісана «Магніфікат 2011, дубль 7». Увага! Запіс пачаўся! У Мінск прыехалі госці з 13 краін Расіі, Польшы, Італіі, ЗША, Аўстрыі і іншых. Магніфікат увесь час пашырае сваю геаграфію. Упершыню удзельнікамі форума сталі кінематаграфісты з Ізраіля. Моўнага і канфесійнага бар'ера тут няма. Усе гавораць на адной мове самага важнага з мастацтваў. А яшчэ, як адзначыў дырэктар фестываля Юрый Гарулёў, аб адным – шляху чалавека да Бога. Толькі шлях гэты бывае розным.
Духовны фестываль. Людзям не хапае якраз духоўнасці. Людзям патрэбна паказаць шлях да Бога, і гэты фестываль, як і некаторыя, іх немнога, на жаль, у свеце, ён якраз паказвае людзям, як трэба дайці да Бога, і што адчувае той чалавек, які разам з Богам знаходзіцца ў веры.
У складзе журы прафесійныя рэжысёры, прадзюсеры, журналісты, сцэнарысты і пісьменнікі. Сярод гасцей манахіня Сафія, прэзідэнт праваслаўнага кінафестываля «Встреча» ў Расіі. На «Магніфікаце» пяты раз. Яна сцвярджае, гэта міф, што рэлігійныя фестывалі вельмі вузкія па тэматыцы жанру. Тут і мастацкія, і дакументальныя фільмы, і нават анімацыя. А мэта іх не толькі змяніць погляд на хрысціянскае жыццё, але і нават на цэлы мір.
Зритель, который посещает этот фестиваль, может увидеть очень большую палитру людей, современных людей, исповедующих христианство, живущих или стремящихся жить по христианским заповедям, и никогда не говорят, что мир влияет на них, поэтому они так живут. Скорее всего, они влияют на мир, ну, в силу своих возможностей, меняя его к лучшему. Фильмы, в которых поднимаются проблемы инвалидов, проблемы старых брошенных людей, проблема семьи, проблема беспризорников, проблема духовной нищеты человека – это все фильмы фестивальной тематики. Безусловно, это религиозный фестиваль, безусловно, там есть и фильмы и о святых, и о монастырях, о возрождении. Но ведь и о монастыре можно рассказать так интересно, как не расскажешь ни об одной мирской тусовке.
Фільм «Хтосьці побач» пра ўсынаўлённага хлопчыка, «Пасха на лысай гары» пра людзей, залежных ад наркотыкаў і алкаголю, якія знайшлі жыллё, работу і Бога на манастырскім падвор'і. Таксама стужкі пра папу Яна Паўла II і кардынала Казіміра Свёнтка. Але цяжка апавядаць пра тое, што лепш, як кажуць, адзін раз убачыць. Заўтра фестываль зменіць сталічны шум на правінцыяльны спакой, удзельнікі накіруюцца ў глыбокай на Віцебшчыне, ўсё ж такі конкурсныя прагляды, і трэба высветліць найлепшых.
Аб гэтым ні слова пакуль. У наступную суботу, калі ласка, я раскажу пра ўсіх фаварытаў.
А пакуль першы дзень кінафорума ўжо сам стаў хронікай. Усім дзякуй, знята. Ларыса Абрамчук, Мінск.